نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا جزاك الله خيرا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين ikhwati fillah rahimakumullah. Tentu yang paling khusus adalah adik-adikku para santri di Ma'had Darul Athar Sorong, Papua Barat Daya, Barat Daya, hafizakumullah. Malam ini 7 Syaban 1445 Hijriah, masih 16 Februari 2024. Kita dipertemukan dalam suasana dan keadaan yang tentu sangat kita harapkan limpahan rahmat dan berkahnya turun untuk kita semua. Tidak semata-mata bisa berkumpul dan bertemu. Ada yang lebih dari itu yang kita cari dan kita harapkan. Tidak semua orang diberi kesempatan dan diberi kemauan untuk meluangkan waktu mencari ilmu. Padahal kebaikan dan manfaatnya yang pertama kali merasakan adalah dirinya sendiri. Tentu orang lain pun bisa ikut mengambil manfaat. Tetapi yang paling pertama, siapa kalau bukan dia? Maka majelis ilmu harusnya menjadi hajat nomor satu. Kepentingan yang paling besar. Sudah cukuplah bagaimana para ulama menggambarkan untuk kita seperti apa posisi dan urgensi ilmu dalam kehidupan. Ulama menjelaskan dengan membandingkannya antara ilmu dan makan minum. Kalau makan minum, makan minum dalam satu hari satu malam berapa kali diperlukan, Mas? Makan dan minum berapa kali diperlukan? 3. Berapa kali dalam satu hari satu malam? Berapa kali? Banyak, berapa? Kalau adik berapa? Makan berat 3 kali. Ada istilah makan berat di Sorong ini. Baru dapat tadi pagi Abang Wawan ya. Makan ringan banyak sampai 10 kali dapat 20. Gak apa-apa, kita cari angka ini. Bisa sampai 20 kali adik jajan di warung dalam satu hari, 20 kali berangkat ke warung beli jajan. Ada dapat? Tidak ya. Apa? Tidak dapat 10 kali. Nah, itu makan dan minum. Makan dan minum itu dalam satu hari satu malam jumlahnya sudah terbatas. Kalau makanan berat 3 kali lah. Kalau jajan, camilan atau apa? Ya cuma sekedar menu tambahan. Mungkin 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tapi kalau para ulama kan membandingkannya dengan yang makanan kelas berat tadi. Satu hari satu malam cukup 3 kali. Yang makan sampai 4 kali dalam sehari dan semalam itu sudah istimewa itu. Kapasitas organ pencernaannya itu sudah di atas rata-rata. Itu pun sudah porsinya 2 orang. Itu jarang orang seperti itu. Tapi secara umum dalam satu hari satu malam cukup 3 kali makan disertai dengan mie. Kalau ilmu, berapa kali perlukan dalam sehari dan semalam? Adik yang ini? Atau mas? Atau apa? Abang kan? Ketong panggil apa ini? Torang panggil apa? Ade. Ade. Ilmu dalam sehari diperlukan berapa kali? Pernah masih? Belum. Ade sampingnya. Ah. Berapa kali ilmu itu diperlukan dalam satu hari? Ini namanya metode lempar pertanyaan ya, supaya kita fokus. Karena ini menjadi titik penting dalam pembahasan malam ini. Kalau makan minum kan satu hari satu malam sudah 3 kali. Paling banyak 5 kali seberat tadi ya. Tapi kalau ilmu berapa kali diperlukan dalam satu hari satu malam? Berapa kali? Berapa kali, Ade? Hah? Berapa kali? 6. Lumayan banyak. Itu sudah dihitung, 6 itu bisa sama Ade satu ini. 6 itu apa saja, adik? 1. Berapa, adik? Subuh, ilmu. Ya, subuh perlu ilmu, sholat subuh terus. Sholat zuhur perlu ilmu. Tuh. Sholat asar perlu ilmu. Sholat maghrib perlu ilmu. Sholat isya perlu ilmu. Sholat tahiyatul masjid perlu ilmu. Sholat witir perlu ilmu. Sholat duha perlu ilmu. Sholat malam perlu ilmu. Sholat sunnah rawatib perlu ilmu. Sudah 10 ini. Bangun tidur perlu ilmu. Torang mulai dari bangun tidur ini. Ketika bangun dari tidur, ada ilmu yang di ade? Atau belum bangun ini? Ketika bangun dari tidur di malam hari, subuh, menjelang subuh, bangun dari tidur, ada ilmunya enggak? Ada ilmunya tidak? Ada. Adab-adab bangun tidur. 1. Apa? Jangan bilang mati. Mati sudah. Adab bangun tidur, adik. Adab bangun tidur. Seorang muslim ketika bangun tidur, apa yang dia lakukan? 1. Baca doa, betul. Baca doa. Tapi banyak orang tidak tahu ilmunya kalau bangun tidur itu baca doa. Jadi hidupmu itu dimulai dengan ilmu. Apa itu? Baca doa. Baca doanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hidupmu mulai dengan berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menentukan hidupmu sampai tidur kembali di malam hari. Terus habis baca doa, tidur lagi. Habis baca doa, jangan malu. Habis baca doa, sholat. Pakai wudu enggak? Oh, wudu dulu. Bersuci ya. Bersuci. Habis itu sholat. Itu bangun tidur. Minimal 3 hal ini yang harus dilakukan. Kalau 3 hal ini dilakukan, maka sepanjang hari semangat. Malas hilang, ngantuk enggak datang. Ya. Itu kenapa kok kalau santri, bukan santri, bapak-bapak juga ini sama. Habis sholat subuh, salam sedikit, masjid kosong. Pulang ke rumah masing-masing. Ada yang melanjutkan tidurnya. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Padahal kalau bangun tidur, baca doa, berwudu dia, sholat. Sholat malam boleh, witir silahkan, sholat subuh. Iya, sholat apapun itu. Dan itu dia lakukan lillahi ta'ala. Gak mungkin dia ngantuk, kecuali kalau dalam capek yang luar biasa. ya kan? Capek yang luar biasa, artinya tidak sehari-hari seperti dilakukan. Itu perlu ilmu, bangun dari tidur perlu ilmu. Tadi bangun dari tidur, satu, baca doa. Nah, untuk membaca doa perlu ilmu enggak? Perlu. Untuk baca doa perlu ilmu. Ilmu itu apa sih? Pengetahuan, pemahaman, ya kan? Dipelajari. Banyak orang enggak tahu ilmunya tentang ini. Bangun-bangun. Ya. Menghafalkan doa. Berwudu, nomor dua tadi. Berwudu perlu ilmu enggak? Perlu ilmu tata wudu yang benar agar sah. Ya. Setelah berwudu, salat. Salat perlu ilmu? Perlu ilmu. Setelah salat di rumah, itu maksudnya. Itu pakai baju aja, dit. Pakai ilmu. Ah, pertanyaannya. Pertanyaan terus. Ya, karena pertanyaan itu juga ilmu. Berangkat ke masjid, rumah berangkat, ada paling tidak jawaban pertama. Jawaban kedua, apa ilmu berangkat ke masjid itu? Sampai-sampai para ulama itu membuat dan menulis buku Adabul Masyyi ila Shalah. Adab-adab yang harus diperhatikan ketika berangkat ke masjid. Buku loh, buku kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah baca doa, dalam perjalanan dari rumah menuju ke masjid baca doa, niatnya harus lillahi ta'ala. Terus masuk masjid ada ilmunya, selama di dalam masjid diperlukan ilmu, pulang dari masjid ada ilmunya, semua itu ilmunya ada. Maka para ulama mengatakan kalau makan dan minum sehari satu malam cukup 3 kali ilmu yang dihembuskan. Tulis, nanti selesai sholat isya khusus santri kita kumpul di pojok. Jangan takut, ada hadiahnya. Ustaz Mukhtar bawa 6 hadiah buku, tapi sebaik-baik hadiah kan buku, ya kan? Gak usah takut, gak boleh ada yang pulang, orang tua gak boleh alasan ngajak anaknya pulang karena malam. Khusus malam ini cuma 17 menit. Lebih 17 menit dimaafkanlah. Ya, semuanya ini termasuk yang di belakang sana juga itu. Mau di depan, mau di belakang, selesai sholat isya santri-santri, yang tua-tua enggak usah ikut ya. Nah, kita nanti berkumpul di sudut sana atau mungkin di sini biar karpetnya enggak bisa dimanfaatkan, enggak terlalu dingin. Termasuk tamu-tamu juga yang bawa anak kumpul. Ya. Nah, ilmu itu diibaratkan oleh para ulama seperti cahaya. Kehidupan kita di dunia diibaratkan perjalanan di tengah hutan malam hari. Bayangkan orang berjalan di tengah hutan malam hari tanpa cahaya. Siapa yang bisa biasa keluar masuk hutan, Pak siapa? Usman, Pak Usman. Berpuluh-puluh tahun Pak Usman yang keluar masuk hutan. So, dari muda sampai berkeluarga. Yeah. Bisa dibayangkan Pak Usman masuk hutan, satu, tidak ada cahaya, gak bawa senter, gak bawa lampu, gak bawa korek. Tanpa cahaya sama sekali. Pas bulan kecil lagi. Tanpa penunjuk jalan, Pak Usman. Bisa dibayangkan seperti apa? Pasti bingung dia. Bahkan boleh jadi mati kebingungan. Ya. Ada orang tuh mati karena kebingungan. Lelah dia. Badannya lelah, pikirannya lelah. Perasaannya lelah. Bingung, putar. Mau kemana? Jadi seakan-akan jalannya itu kembali lagi, padahal tidak. Kalah dengan perasaan yang melelahkan tadi itu. Siapapun dari kita yang menjalani kehidupan di dunia itu seperti orang yang di tengah hutan itu, kebingungan arah, lelah. Itu karena dia tidak punya penunjuk jalan. Tidak memiliki cahaya yang memberikan terang. Tidak punya ilmu. Itu kesimpulannya. Berbeda halnya dengan orang melintas atau membelah hutan. Alat-alat lengkap. Dari yang paling sederhana sampai yang teknologi modern pakai satelit. Jadi sudah bisa dia perkirakan itu. Jarak antara titik berangkat sampai titik akhir itu berapa kilometer. Sudah bisa terbaca itu. Kontur tanah yang akan dilewati. Padat tipisnya hutan. Bisa dia perkirakan. Itu pas musim hujan atau musim panas. Bisa dia perkirakan. Bahaya yang kira-kira akan menghadang. Bisa dia perkirakan bekal makanan dan minuman yang akan dibawa. Ada penunjuk jalannya lagi. Ya. Alat-alat lengkap sudah, dia tembus hutan itu aja, selesai. Enggak perlu dia takut, enggak perlu dia bingung, tidak lelah. Dalam kehidupan dunia juga seperti itu. Orang yang ingin sampai di tujuan, ya. Kalaupun lelah, lelah yang wajar. Meskipun capek, capek yang lazim. Dia tidak mau susah, dia tidak ingin bingung, dia harus punya ilmu. Sebaliknya, orang yang diajak, yang dia sampaikan itu yang berat-berat. Pokoknya hanya curhat aja isinya, apa mengeluh, ya, mengeluh kesah. Itu dikarenakan dia tidak punya ilmu. Maka di situ kita mengetahui apa rahasia para ulama, orang-orang yang berilmu. Itu kalau kita bertemu dengan para ulama itu wajahnya selalu memancarkan kegembiraan. Bahagia terus. Ya. Kalaupun sedih itu gak ketahuan. Karena bisa ditutupi sedihnya. Kenapa demikian? Ya karena mereka punya apapun masalahnya, mereka tahu jalan keluarnya. Apapun persoalannya, mereka faham solusinya. Kenapa? Punya ilmu. Sebab tidak ada satupun persoalan kehidupan yang tidak dijelaskan jalan keluarnya. Gak ada, semua sudah ada, lengkap. Nah, di situ, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita bisa memahami kenapa para ulama rahimahumullah memberikan permisalan-permisalan untuk ilmu. Yang mereka itu dapatkan tentunya mengambil dari Al-Quran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini. Karena ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu sangatlah luas. Sepintar-pintarnya orang, sebanyak apapun ilmu yang dipelajari, tetap saja firman Allah berketetapan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Tidak ada satu pun orang yang berhasil menguasai semua cabang ilmu. Pasti ada beberapa cabang yang tidak bisa dia kuasai. Itu untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua. Tidak ada orang yang sempurna ilmunya di dunia ini. Kesempurnaan ilmu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para ulama rahimahumullah. Ya. Banyak contoh yang sudah kita baca. Contohnya ada beberapa pernyataan dari Al-Imam rahimahullahu ta'ala dalam beberapa kitab beliau. Walaupun ringkas tapi cukup untuk memberikan contoh buat kita yang namanya ilmu itu sangat luas dan tidak terbatas. Sepandai-pandainya orang tetap punya kelemahan di satu atau lebih pada bidang dan disiplin ilmu. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid 4 halaman 598 ketika beliau menjelaskan biografi Ad-Dhahhak bin Muzahim Al-Hilali. Kata Adz-Dzahabi sahibu tafsir walaisal mujawid li hadithi. Kalau urusan tafsir jagonya Ad-Dhahhak bin Muzahim. Tapi kalau bicara tentang hadis, masih kurang baik. Artinya levelnya bukan levelnya ahlul hadis. Abu Bakar bin Ayyash al-Asadi, Siyar A'lami Nubala, jilid 8 halaman 505, Al-Zahabi juga. Beliau menerangkan, imamun fil qiraati ammal hadithu fayati bighara'ib. Ya. Abu Bakar bin Ayyash al-Asadi rahimahullah, kalau dalam bidang qiraat, dalam bidang bacaan Al-Quran, itu imam, ahli dan pakar. Tapi kalau ilmu hadis, fayati bighra'ib. Kadang-kadang beliau menyampaikan sesuatu yang aneh, artinya kurang bisa diterima oleh ahlul hadis. Contoh yang ketiga, Muhammad bin Ishaq al-Mu'arrikh. Muhammad bin Ishaq itu adalah pakar sejarah. Kata Imam Az-Zahabi, Siyar A'lami Nubala, jilid 7 halaman 37. Ya. Qala rahimahullah, falahu irtifa'un bihasabihi la siyama fis siyari wa amma fil hadith fayanhattu hadithuhu fiha an rutbati sihhati ila rutbati husn illa fi masyadza fa innahu yu'addu munkaran. Muhammad bin Ishaq itu pakar sejarah. Artinya kalau beliau berbicara tentang sejarah, sirah, kemudian al-maghazi, al-maghazi itu khusus tentang data-data peperangan, baik yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun setelah beliau, zaman al-khulafa'ur rasyidun dan kekhilafan-kekhilafan setelahnya. Kalau tentang sejarah, Muhammad bin Ishaq al-Mu'arrikh itu pakarnya. Tapi kalau hadis Nabi, fayanhattu hadithuhu, maka hadis yang beliau riwayatkan itu tidak di level sahih, turun di level hasan. Bahkan ada beberapa yang dikatakan munkar oleh para ulama. Ya. Sama juga dengan Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah. Al-Imam Al-Waqidi itu pakarnya sejarah. Ya. Terutama Al-Maghazi wa Ayyamis Sahabah, tentang data-data peperangan. Demikian juga generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi kalau dalam urusan hadis, kurang bisa diterima. Ya. Artinya, ya, ikhwati filah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini nama-nama ulama yang kita kenal dan sudah akrab didengar. Mereka, ya, dengan ketawaduan dan hati, juga mengakui memiliki kelemahan di bidang-bidang tertentu. Mereka yang sudah menghabiskan waktunya bukan dari baligh, bahkan sejak kecil belum tamyiz, sudah fokus untuk belajar agama. Mereka yang tersebut nama-namanya tadi, itu kalau kita baca biografinya, hampir tidak pernah diriwayatkan main, bercanda, ya, menyanyar. Enggak, pokoknya hari-hari itu adalah hari-hari untuk tolabul ilmi. Itu pun tidak semua ilmu kemudian bisa dikuasai. Sekali lagi, karena ilmu itu sangat luas dan tidak terbatas. Nah, fakta ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fakta yang harus kita perhatikan. Artinya, mereka para ulama yang dari kecil saja menghabiskan waktu, fokus belajar agama, belum tentu semua cabang ilmu itu bisa dikuasai. Terus kita yang belajar agama tidak dimulai dari kecil, tapi setelah tua. Ya. Bukan dari usia dini, tapi ketika kita sudah mulai pensiun, mulai fokus dan konsentrasi untuk belajar agama. Itu pun tidak setiap hari. Hitungannya satu pekan berapa hari? Berapa hari dalam satu pekan itu pun tidak full seharian. hanya 1, 2, 3 pertemuan masing-masing 1 jam sampai 2 jam. Kira-kira lemahnya kita dalam bidang ilmu itu berapa persen? Bisa dipastikan dan dapat disimpulkan, ya hampir di setiap bidang ilmu kita lemah. Maka tidak boleh kemudian kita beralasan bahwa, oh saya sudah paham, saya sudah ngerti, oh kitab itu sudah pernah dibahas, atau kitab itu pernah saya selesaikan, atau ah yang ngajar masih muda, atau ustadznya cuma lulusan lokal, produk nasional, bukan dari luar negeri. Ustadznya kalau menjelaskan gak jelas, gitu. Apa gak berpikir terbalik, bukannya ustadznya gak bisa menjelaskan, tapi kitanya yang susah paham, gitu kan gitu bisa. Kok nyalahkan ustadznya? Gitu. Atau alasan-alasan yang lain yang sesungguhnya alasan itu gak bisa diterima. Kenapa? Karena kita masih jauh dari nilai ideal. Kalau sudah seperti itu ya wajar kalau kemudian banyak masalah selesai-selesai. Wajar sekali kalau berhari-hari bahkan sepanjang tahun itu pusing. Mukanya cemberut, hatinya susah, dadanya sempit. Kenapa? Punya masalah dia gak tahu cara menyelesaikannya. Jadi mikir tentang anak terus. Gitu. Anak saya begini, anak saya begitu. Mau konsultasi ke ustadz manapun, tetap saja itu belum mencukupi. Karena masalah anak itu sangat kompleks. Alhamdulillah masih mau konsultasi, bagus. Jazakallah khairan. Masalah rumah tangga juga seperti itu. Masalah rumah tangga kan bukan cuma satu dalam satu bulan. Dikasih solusi kemudian selesai terus beberapa bulan berikutnya tanpa masalah. Gak mungkin kan? Jadi dipikirkan cuma rumah tangganya terus. Belum lagi nanti masalah ekonomi dan penghasilan. Yang ini punya tanggungan, yang di sana ada utang. Yang ini keperluan biaya kesehatan, biaya pendidikan, biaya makan anak-anaknya. Pusing. Kenapa pusing? Karena gak punya ilmu. Cara menghadapi dan menyelesaikannya itu nanti konflik dengan keluarga, entah orang tua ataupun mertua. Nanti punya masalah kesehatan. Punya beban masa lalu. Urusan dagang dan jualan. Bermuamalah dan berinteraksi. Itu ajakan masalah kita. Maka beruntunglah mereka yang punya ilmunya, tahu caranya. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dari refleksi kenyataan hidup, kita itu sudah paham dan sadar loh, bahwa orang yang punya ilmu itu dia bisa menyelesaikan sendiri. Sementara orang yang tidak punya ilmu itu susah sendiri. Susah sendiri. Saya punya pengalaman yang pahit, tapi sering saya ceritakan juga Pak Ahmad. Betapa ruginya jadi orang bodoh. Betapa capeknya orang jahil itu. Ini urusan dunia, Pak. Tahun 2014. Alhamdulillah punya mobil saya. Mobil kecil, namanya Ceria. Kecil sekali itu. Hampir 1 tahun, Pak Bambang, saya capek dengan kebodohan saya sendiri itu. Nanti silahkan dikonversikan dengan masalah-masalah yang Anda rasakan. Tapi ini pengalaman pahit. Dan itu bukan satu set pengalaman, banyak pengalaman pahit. Untuk mengingatkan kita gak enak jadi orang bodoh, itu gak enak. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Gitu. Beli mobil Ceria itu, diajari cara perawatan sederhana. Air radiator, oli, ya kan? Kemudian aki, 3 itu. Dikasih tahu cara ngeceknya, ngecek radiatornya, cara ngecek olinya, cara kitnya. Dikasih tahu sama yang jual. Saya juga sebelumnya nggak tahu, belum, baru pertama kali punya mobil itu. Ya, cara ngecek oli, judulnya ini, kan ada selang apa? Sticknya itu, tek diukur tuh, ada titiknya. Nanti kalau mulai berkurang diisi, olinya ditambahin. Bayangkan, saya sampai beli corong kecil. Tahu corong apa? Kalau orang Sorong bilang apa? Jangan ikut-ikutan orang Jawa lah. Ini corong kecil. Sama botol kecap Bango, saya masih ingat. Jergen oli, saya masukkan itu di botol kecap Bangau. Dari botol kecap Bangau saya masukkan di corong itu, corong kecil yang cukup untuk lubang stik tadi. Karena saya pikir ngisi oli ya lewat situ. Ini Pak Beri tertawa ini. Bagaimana Pak Beri? Hampir satu tahun kehidupan saya seperti itu. Sampai suatu saat saya bertamu ke rumah adik ipar, malam-malam saya cek, oh olinya berkurang ini. Adik ipar lihat, ada apa Pak De? Ngisi oli mas. Kap saya buka gini, walah Pak De, kalau seperti itu ya kapan penuhnya? Loh yuk, gimana om? Ini loh tempat ngisi oli, ternyata lubang besar. Gak usah pakai corong, tidak usah pakai botol, langsung dari jergen yang besar, tumpah di lubang besar begini nih. Astagfirullah. Capek jadi orang bodoh itu. Capek sekali jadi orang bodoh itu. Paham ini cerita saya? Yang punya mobil paham ini ya? Abu Hidayat paham? Ada mobil gak Abu Hidayat? Tapi tahu tuh, ternyata di kotak oli itu besar. Yang saya ngisinya itu setelah hampir satu tahun itu pakai lubang kecil yang pakai stick itu. Ini lho Pak D, kata om itu, adik ipar, ini lho Pak D, dibuka, Masya Allah, glek, Masya Allah. Itu artinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sebenarnya diingatkan, jadi orang bodoh itu gak enak, gampang ditipu ya kan? Mesin cuci rusak, bawa ke servisan mesin cuci. Yang tukang servis kan punya ilmunya. Dia cek kabel putus. Hanya kabel putus saja ini. Tinggal pasang sambung selesai. Bautnya. Pasang cek itu. Cuma dia tipu. Waduh, berat ini, Pak. Ya memang betul mesin cuci berat. Ini berat, Pak. 3 hari ya. Oh iya. Ini yang punya mesin cuci dia gak paham. Dia pikir 3 hari berarti berat. Sudah. Orangnya pergi, tukang servis tinggal tak cek, jadi sudah. Taruh di situ. 5 menit selesai. Karena dia tahu ilmunya. 3 hari kemudian orang tadi dia datang. Berapa? 300 ribu, Pak. Ayo bayar 300 ribu selesai. Itu orang bodoh itu, gampang ditipu. Cukup ya contohnya ya. Cukup. Itu urusan dunia. Lah kalau urusan akhirat, berapa banyak orang yang ditipu karena dia tidak tahu ilmu agama. Bahkan yang menurut kita sesuatu yang sifatnya daruri itu orang muslim yang bodoh pun harusnya tahu gitu. Tapi ternyata ada juga yang enggak tahu. Pernah dengar tentang orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi padahal dia nabi palsu? Pernah dengar? Di daerah Papua sini pernah ada yang mengaku sebagai nabi tidak? Hah? Tidak ada yang berani mungkin ya. Kalau di Jawa Timur, di Jawa Barat masih banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ada itu pengikutnya. Ada yang mau jadi pendukungnya. Padahal menurut kita ini, orang bodoh pun tahu ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap aja gue ada yang ditipu. Itu padahal pelanggaran berat. Masih saja ada orang yang mau ditipu. Orang gak ngerti agama itu cuma ditipu nantinya. Ya. Orang yang gak tahu agama itu capek, lelah dia. Contohnya apa? Capek dia berbuat. Lelah berjuang dan berkorban dia lakukan. Tapi ternyata tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ternyata itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat dia donaturnya, dia yang paling depan ya. Tapi ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ibadah itu barulah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, Ade. Syarat yang pertama. Ini Abang, syarat yang pertama. Yang belakang dua itu. Ibadah akan diterima sah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama. Oh, ini penting banget loh. Syarat yang pertama, Adik. Yang keras lah. Ikhlas. Itu syarat yang pertama. Capek-capek dia beribadah, banyak dia sumbangkan, tapi ternyata yang dia cari pujian. Kenapa? Dia gak tahu konsep ikhlas. Dia marah dan tersinggung ketika namanya tidak disebut secara terang. Jangankan hanya nama dan itu. Namanya disebut, tapi titelnya gak disebut, dia gak terima. Eh, SH. Tambah sedikit, belum lengkap itu. Oh ya sudah, SPD. Ada lagi yang ST. Arsitek ini. Ada lagi yang SP. Ah, banyaklah SP. Di sini kan ada SP1, SP2, SP3. Padahal yang dia sumbangkan itu banyak loh. Capek aja. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, lanjut. Adik yang belakang. Syarat yang pertama itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, sampingnya. Syarat yang kedua, jawablah dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Kalau belajar itu jangan takut salah. Karena kalau salah pas belajar kan dibenarkan sama gurunya. Depannya ini. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua apa? Islam itu sudah ikhlas sudah itu. Syarat yang kedua, Ade. Ya. Niat itu sudah ikhlas itu. Ada yang bisa jawab? Anak siapa yang jawab tadi? Ah, dapat tadi buku. Ya. Namamu siapa? Siapa? Muhammad siapa? Muhammad banyak ini. Muhammad Abdul Aziz. Ih. Ada Abdul Aziznya nih. Beta takut deh. Hah? Oh, enggak batal dong. Ya. Harus mutabaah. Mutabaah itu apa? Lanjutkan Muhammad. Muhammad Abdul Aziz. Mutabah itu apa Muhammad? Ih, jangan tunduk. Ini malu Pak Ahmad. Pak Ahmad ini. Mutabah itu apa? Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas aja enggak cukup. Saya ikhlas, Pak. Ya, tapi cara enggak boleh seperti itu. Cara beribadahmu itu harus sesuai dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya jam berapa nih azannya? Nyanyi kan sudah. Sudah, berarti cukup toh? Ta'lim itu jangan lama-lama. Yang penting dia masuk. Jadi itu ibadah itu harus memenuhi dua syarat agar bisa diterima. Ya, satu ikhlas, niatnya memang lillahi ta'ala, bukan untuk makhluk. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang maunya ibadah tapi niatnya salah, capek. Ada orang yang semangat berbuat baik tapi perbuatan baiknya itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan baik itu menurut dia. Nah, ini pas, menurut dia. Jadi tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dia cuma capek. Di situ pentingnya ilmu. Ya. Maka beberapa poin bisa kita simpulkan. Satu, kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebanyak nafas. Selama kita nafas, itu berarti kita memerlukan ilmu. Kita di rumah perlu ilmu bagaimana berinteraksi dengan anggota keluarga. Kita bekerja perlu ilmu, kita beribadah perlu ilmu, kita berteman perlu ilmu. Yang kedua, sepintar-pintarnya orang, sebanyak-banyaknya ilmu yang dia miliki, tetap saja punya kelemahan dan kekurangan di banyak bidang ilmu. Artinya jangan pernah merasa sudah cukup berilmu. Yang ketiga, tadi kita memberikan beberapa contoh nama para ulama, kemudian kita gambarkan mereka dari kecil dan mereka menghabiskan waktu untuk belajar agama. Itu pun tidak semua ilmu, apalagi kita. Yang keempat, menuntut ilmu yang merasakan manfaatnya kan kita sendiri. Karena kalau tidak punya ilmu, itu ibarat orang berjalan di tengah malam gelap, bingung, capek, lelah. Orang tidak punya ilmu itu ya, akhirnya rugi ya, sudah capek, lelah, mudah ditipu lagi. Dan kita tidak ingin kan, tidak mau lelah dan tidak ingin menjadi korban penipuan, kita tertipu ya. Oleh itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu adalah fariidhatun 'ala muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban untuk setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu itu sampai mati. Ya, sampai mati. Bukan apa? Kemudian ada titik di situ, oh kita berhenti, bukan. Selama masih hidup ada hayat yang dikandung oleh badan, maka kewajiban menuntut ilmu itu tidak hilang. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik, walhamdulillah. Jangan lupa nanti santri kita kumpul semua di sini. Jangan takut, ada satu cerita. Enggak ada pertanyaan, enggak usah takut. Takut sama pertanyaan. Cuma mendengarkan cerita. Kalau mau tanya boleh. Enggak usah takut ditanya. Paling PR dikumpulkan besok subuh insyaallah, biar sholat subuh berangkat ke sini. Baik, wallahu a'lam bishawab.